Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ovog vikenda još jedan summit, ovoga puta u Beču. Prošao je, većina je tako i očekivala, bez nekih konkretnih odgovora na migrantsku krizu. Zato se i postavilo pitanje kako evropski lideri reaguju na politički i moralni pritisak javnosti, kojem sve glasnije poručuje da previše pričaju i da malo rade. Da li će Srbija menjati svoju politiku prema izbeglicama? Hoće li država ostati pri stavu da neće podizati ograde ili zidove duž granice? Šta je rešenje i ima li ga ovih dana za 7000 izbeglica koje se nalaze u našoj zemlji i koje još uvek niko neće da primi? O svemu tome govorit ćemo u talasanju, a gosti će biti Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice i član radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, i Vesna Knežević-Predić, profesor međunarodnog javnog prava na Fakultetu političkih nauka. Želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program Radija.
I make it alone.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam na početku naši gosti Vladimir Cucić, republički komesar za izbjeglice. Dobar dan, hvala što ste došli u talasanje.
Hvala vam na pozivu.
I profesorka sa Fakulteta političkih nauka Vesna Knežević-Predić, inače profesor međunarodnog javnog prava. Hvala i vama što ste tu. Bio je samit u Beču u subotu i glavna poruka koja je stigla da opet nema dogovora, ali ono što se sve otvorenije govori, gospodine Cuciću, to je da je u Srbiji 7000 migranata, da ne dobijemo dovoljno novca i da postaje ozbiljan problem pred zimu, šta i kako dalje. Da li se dogodilo ono što sam vas pitala otprilike pre 6 mjeseci kada ste bili ovde gost, da polako ali sigurno Srbija postaje neka vrsta čepa migracija, odnosno da oni dolaze, ali nemaju kuda dalje jer niko neće da ih primi?
Pa otprilike izgleda da ste vi bili više u pravu nego ja, jer je sticaj sledećih okolnosti. Praktično Grčka je gledala u međuvremenu da se reši balasta bar iz područja severne i centralne Grčke. Makedonija u tome nije predstavljala neku posebnu prepreku, vratila se na nekakvu prethodnu politiku zanemarivanja, ignorisanja problema. S strane Bugarske je taj pritisak značajno bio povećan u jednom momentu, bez obzira na deklarativno istupanje naših komšija da nemaju problem te vrste. Mi smo videli koliko to svakog dana da se ulazi. S druge strane, imali ste jednu apsolutno čvrstu i nepopustljivu politiku Hrvatske i Mađarske, koja je čak išla ispod onoga minimuma koje su zemlje konačnog prijema. Da se razumemo, niko ne želi da ostane ni u Hrvatskoj, ni u Mađarskoj, ni u Bugarskoj, ni u Rumuniji, ni u Grčkoj, a pričom sve o zemljama Unije, onda tim pre ne želi da ostane ni ovdje. I došli smo do situacije da je to jedno vrlo selektivno propuštanje od nekih 15 plus 15 dnevno, nekih 30 ljudi dnevno, a da je ulaz bio u proseku 50, 60, 80. Logično je da u momentu kada su kompletno prekinuti švercerski kanali da će doći do stvaranja čepa ove vrste. I nije čep problematičan sam po sebi, problematična je struktura čepa, odnosno činjenica da se u broju ljudi koji su u ovom momentu nalazi u zemlji bar 1200 ljudi teško da će moći da nastavi put, jer pripadaju kategoriji koja je najočigledniji ekonomski migrant i koji je nije dobrodošao u zemljama Unije. I to je u stvari u ovom momentu paralelno sa najvećim problemom koji se zove zima, izdržati, učiniti, dići kapacitete. Ovo je drugi veliki problem, šta sa ljudima koje niko neće.
I o tome ćemo razgovarati, koje ideje ima Srbija po osnovu tog pitanja šta sa ljudima koje niko neće. Profesorka, da li su vaša bila očekivanja veća ili manja kada je reč o ovom posljednjem samitu u Beču? Ili je već sve viđeno?
Dakle, realnost je nalagala odsustvo optimizma, da tako kažem. Bilo je teško očekivati da će Evropska unija, odnosno države članice Evropske unije koje su bile na sastanku u Beču zajedno sa državama koje nisu članice Evropske unije, uključujući i Srbiju, moći da postigne neki značajniji dogovor, kada je očigledno da Evropska unija sama za sebe zapravo ima potpuno unutar sebe ima divergentna mišljenja o tome kako treba rešavati migrantsku krizu, i ne samo kako treba rešavati migrantsku krizu, čini se da ne postoji saglasnost među državama članicama da li uopšte treba rešavati migrantsku krizu. I ja mislim da to najbolje odslikava, da tako kažem, sudbina direktive o realokaciji migranata. Oni zapravo govore o migrantima rađe nego izbjeglicama.
I koje je trebalo ovoga mjeseca, ove godine, da stupi na snagu.
Upravo tako, da, upravo tako. Mislim da je to čak 15. septembar kada se navršila godišnjica njenog donošenja. I ona je trebalo, zapravo se primenjuje od septembra ovog do septembra, do septembra naredne godine. U procesu usvajanja ove direktive videlo se da postoje zaista različita stanovišta. Dakle, da ne govorim o tome da Velika Britanija i Danska ne učestvuju u ovoj proceduri kroz Evropsku uniju. Neke države su bile sasvim jasno i izričito protiv, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija. Rumunija je ipak prihvatila na kraju da izvršava obaveze, ali postoji dalje oni koji se nazivaju uporni oponenti, kako mi to nazivamo u pravu, koji su naravno tražili i očigledno pronašli neke načine da se odupru primjeni direktive. Prednječe Slovačka i Mađarska, koje su pokrenule postupak za poništaj ove direktive. Oni smatruju da Evropska unija nije uopšte imala osnova da donese jednu takvu direktivu, dakle da se upusti u jednu takvu akciju. S tim što je Mađarska odabrala da se bori, da tako kažem, i političkim sredstvima, i kao što se zna, 2. oktobra će u Mađarskoj biti održan referendum na kome, dakle, državljani Mađarske treba da se izjasne o tome da li uopšte treba da učestvuju u saniranju izbegličke krize.
I evo danas imamo i vest, ona je zapravo kasno sinoć, da je Viktor Orban govorio o Savezu za odbranu svojih država i svog načina života, a govore zapravo o srednje evropskim zemljama, i tu su upravo ove zemlje koje ste vi spomenuli, znači savez unutar saveza, odnosno države unutar Evropske unije, je li tako?
Da, znate, danas se govori o migrantskoj krizi u Evropskoj uniji. Pre par godina se govorilo o ekonomskoj krizi, o krizi dugova u Evropskoj uniji, i imamo teoretičara koji smatraju, i ne samo teoretičara nego i političara koji smatraju da je Evropska unija u permanentnoj krizi, u stvari, od 2008. i da tu postoji jedan dublja nesaglasnost unutar Evropske unije koja tinja zapravo već negde od 2004. godine, možda i pre, a to je kakva uloga zapravo vere jeste ili nije u pravnom nasleđu i nasleđu uopšte Evropske unije, i smatra se da ova migrantska kriza pokazala da ti neki najdublji slojevi identiteta državljana država članica mogu lako da odnesu prevagu nad nekim univerzalnim vrednostima. Evropska unija ne spori svoju obavezu da poštuje konvenciju o izbeglicama, ali se čini da čak i ova direktiva koja je trebalo nekako da predstavlja neku meru za suočavanje sa krizom, zapravo po svojoj dubokoj logici ide suprotno logici konvencije o izbeglicama.
A ono o čemu još, gospodine Cuciću, izgleda ide suprotno, to je da se u nekim zahtevima prema Srbiji ponaša, ako grešim vi me ispravite, kao da smo članica Evropske unije kada govorimo o izbegličkoj krizi, ali kada je reč o novcu, novca nema dovoljno. Dobili ste nekih miliona, ako se ne varam, a to ne pokriva ni trećinu troškova. Šta ćete dalje?
Pa ne trećinu, to je daleko od trećine troškova. Para je bilo nešto više u specijalnoj meri, 1,5 milijuna za nas i 1,5 milijuna kroz implementing partner, oko 4,5 miliona. U okviru ta 4,5 miliona, jedan deo operativnih, odnosno dnevnih troškova, nešto struje, vode, kanalizacije je pokriveno, jedan deo plata za osoblje, nešto malo opreme, ali dobro bi bilo da je to samo trećina i da je nama potrebno samo da nađemo to još dve trećine.
Ali se broj povećao, i šta mnogo se u ovom trenutku dešava, veći. Kao da ste na terenu nam prenesite koliko možete.
Mnogo je veći, nažalost, evo u prilog ovome ni mi nismo bili, Bog zna kako, ne ni optimistični. Mi smo, ako smo se prošle godine nadali u septembru i u oktobru da će prilično naivno, da će nekakvog rešenja konsolidovanog biti, bilo je potpuno jasno i onda da čuvene mere koje počinju rečenicom od ponedeljka raspoređivanje 300 ljudi, znate, neko se na tom nivou ne dogovara da bi operativno raspoređivao 300 ljudi, oni raspoređuju armije, a ne bataljon. Bar bi tako trebalo da bude. Mi smo u međuvremenu znali da je obaveza koju smo preuzeli takva kakva je. I mi smo svoj kapacitet sa 800 kreveta podigli na skoro 6000, nešto više. Mi ćemo na tom kapacitetu ostati u ovom vremenu. Potpuno je jasno s naše strane saopšteno da je to prag koji je nije dopustivo preći u ovom momentu bez posebne i vrlo značajne podrške. Zašto? Zato što
opet što nam ne pružaju podršku?
Eto, za Boga, vi niste član Evropske unije i vi ne možete da European Refugee Fund, da ne možete računati na sredstva iz Evropskog fonda za izbjeglice. Pa dobro, čije su ovo izbjeglice? Naše nisu. Kako onda kao nečlanica unije, onda ne znam zašto smo razgovarali još 6000. Tako da je to jedno malo ozbiljnije vrzino kolo. Mi smo prilično sigurni. Pre mjesec i po dana našim prijateljima iz Unije i ostalima smo rekli da ovo nije održava.
A šta ćemo, da podižemo zidove?
Pa ne. Podizanje zidova u ovom momentu, znate, je apsolutno sa stanovišta ukupnog našeg, nismo mi dizali zidove ni kad su, znam da će mi neko zameriti, ali kad su naše izbjeglice bili, ne moramo ni za ovu muku da diramo. Ako smo izdržali do sada, to je nešto što moramo da izdržamo. Ali ćemo napraviti vrlo jasno vododelnicu. Onaj ko bude poželjan u Europi može da prođe kroz Srbiju. Onaj koga Evropa ne želi, zašto mu podgrevati lažnu nadu? Znate, oni probaju, oni mučenici stignu do nekle u Hrvatsku. Stignu, po ovome ukupnom mađarskom propisu, cela Mađarska izgleda široka 7 km 999 metara, jer gdje god da ih uvate, on je bio unutar tih 8 km. Vrlo je tvrdo, vrlo je teško, neće moći da nastavi. Znate, malo je tu bipolarnog ponašanja. S jedne strane, neko tapše nas za jedan realno human odnos prema njima, ali neko tapše i one koji su digli ogradu. To je osnovno. Hoćemo li, jedno je tapšanje, jedno je politika, ali očigledno da je u samoj Uniji, evo profesor je vrlo jasno rekla, postoje problemi te vrste. Šta je naša situacija? Mi imamo nekih 6100-200 ljudi koji su smešteni što u stalnim, sad više nema povremenih centara, sad su oni svi. Pitanje za nekih 800 i nešto je da li smo obezbedili dobre uslove za zimu, na tome intenzivno radimo.
I pa to ste ćemo obezbedili?
Za tih 800 još uvek ne. Dakle, ima negdje oko 5000 i nešto, vrlo kvalitetno. Kad to kažem, ja to kažem, možemo u oči da pogledamo ne kolegama iz Grčke i Bugarske, znate, nego mogu da se kladim i dolazili su ljudi, ozbiljan svet koji se ovime bavi, iz Nemačke i Švajcarske i Švedske, i rekao je, ovo postoje standardi koje ni mi nismo dostigli. Međutim, za 800 ljudi ne možemo još uvek, nadamo se da ćemo u ovih mjesec dana uspjeti da na adekvatan način obezbedimo uslove. Mi od juna mjeseca, ja sam vam i onda rekao, u mom zanatu postoji samo zima. Prethodna zima se završi 30. juna, sljedeća počinje 1. jula i to je to. Mi smo već od onda, znate, naša razmišljanja kreću da je ovo kraj novembra, ide minus 5. I tako je cele godine. E, za tih 800 ljudi ćemo još to naći. Međutim, postoji taj paralelni problem. Šta sa tih 1200 koji realno neće moći da nastavi?
I šta bi sada, profesorka, bilo, recimo, neka vrsta proterivanja ili kako da ga nazovem, ovih ljudi, da li bi to zapravo po zakonu bilo kršenje ljudskih prava?
Ja sam uverena da niko u Srbiji ne pomišlja da prekrši ne međunarodno pravo zbog međunarodnog prava, nego zbog jednog zaista prisutnog načela humanosti u postupanju sa izbjeglicama, koje, kako je gospodin rekao, konstatovano na raznim mestima, uključujući Međunarodni komitet Crvenog krsta. Mi nemamo, nijedna država ne sme zapravo da vrati izbjeglicu u zemlju u kome je ugrožen njegov život, zdravlje, bezbednost. I to je jedno staro pravilo međunarodnog prava koje se naravno nije uvek poštovalo.
Pa koje se, čini mi se, sve više zapravo usred same Evrope to pravo krši? Zna se ko su ratne izbjeglice?
Znate, nije u redu da mi, da ja tako dajem opšte odgovore. Jer, znate, svaki od tih ljudi je poseban čovek, njegove okolnosti su verovatno posebne i one se moraju ceniti kao posebne. I koliko sam ja čula, da duše više u Ženevi nego ovde, jer nisam bila u prilici da mnogo čitam o medijima, upravo je taj pristup, individualni pristup svakoj izbeglici ili migrantu, ono čime su se odlikovali naši organi i njihovo postupanje i što je zapravo i dovelo do jedne vrlo visoke ocene.
Ne, govorim o Srbiji, ja sam govorila o Evropi i ovim zemljama koje jednostavno prave tvrđavu usred Evropi.
Mislim da se tako i njihovo ponašanje treba ceniti, znate, na isti način. I prigovor naš, koliko ja znam, je upravo bio u tome što države koje su prethodile na njihovoj ruti nisu tako postupale, znate. One su zapravo sumarno, što je takođe zabranjeno međunarodnim pravom, dakle sumarno postupale prima grupi ljudi. Da li postoji kršenje? Pazite, oni nisu u Evropskoj uniji. Oni jesu u Grčkoj. Grčka jeste zemlja prvog ulaza po pravilu. To je jedna institucija koja je zapravo užasno važna sa pravnog aspekta za Evropsku uniju, jer svako ko nelegalno boravi na teritoriji neke države članice Evropske unije treba bude vraćen u prvu zemlju porekla. Dakle, gde je ušao, tu mora biti vraćen. I to su Grčka i Italija. Ali znate, ti ljudi ne žele da se vrate u Grčku i Italiju.
Oni ne žele ni ovde da ostanu.
Ne žele ni ovde da ostanu. Upravo tako. Pa, gledajte, vi ste pomenuli izbeglice, naše izbeglice, da tako kažem, u ratovima 90-ih. Gledajte, oni nisu tražili utočište u Mađarskoj i Sloveniji. Prosto nisu hteli tamo da ostanu. Zašto nisu hteli? Pa naprosto zato što su u Nemačkoj, Švedskoj, Danskoj, pa znači, oni su tamo imali svoju rodbinu, oni su tamo imali svoje prijatelje, oni su tamo imali negde neku šansu da se integrišu u ekonomski život i da eventualno sebi obezbede, dakle, jedan dostojanstven život, držati ih, boraviti u izbegličkim kampovima, kako god oni bili visokog standarda, je ipak, znate, čekanje da neko ti nešto da. To teško može da bude recept za dostojanstven život. Mislim da valja naglasiti još jednu stvar. U državama članicama Evropske unije se čuju potpuno divergentni glasovi o tome kako se treba postaviti u ovoj krizi. Znate, tamo javnost možda nije čak ni većinski opredeljena da se prihvate izbeglice i da im se omogući integracija. I to je jedan faktor koji treba imati u vidu. Mi imamo običaj, kažemo, Evropska unija ovo, Evropska unija ono. Ali to je jedan veoma složen, višedimenzionalan sistem vlasti.
Dobro je, bilo je zanimljivo, izvinjavam se, i u Beču, da se dogodio skup koji je prosto želeo da upozori skup građana u kako su teškoj situaciji u sredu ovog samita, dakle u kako su teškoj situaciji ljudi koji beže od rata.
Sasvim pozdravljam takvu inicijativu, kao što ne mogu da ne zanemarim ni one druge izraze volje građana različitih država, uključujući Nemačku, gde je ta politika kancelarke naišla na jedan ozbiljan otpor.
Kritiku, i znamo kako je prošlo i u Berlinu.
Znate, i taj otpor je vrlo, vrlo dobro artikulisan kroz političke institucije Nemačke. Mi to ne smemo da zaboravimo, znate. Tako da je teško sumarno govoriti. Bio je pre par godina jedan slučaj kada je jedan migrant lišen slobode, on je bio migrant, nije čak bio ni izbeglica, u Velikoj Britaniji, on je tamo boravio nelegalno, znate. I trebalo je da ga vrate u zemlju prvog ulaska, to je Grčka. I on, naravno, nije želao da se vrati i između ostalog je pokrenuo postupak pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Znači, ne pred sudom Evropske unije, nego u Strasburu. I tu je dokazao da Velika Britanija zapravo krši neka njegova prava jer ga vraća u Grčku, gde je taj postupak dobijanja azila predug, brži nego u Velikoj Britaniji. Znači, nema garancije kakav će biti rezultat, ali njemu je brže da to radi u Velikoj Britaniji i dakle tamo su uslovi za boravak mnogo lošiji. Znate, to su činjenice. I na bazi toga se opredeljuju državnici država, kao što će se na bazi, verujem, činjenica o kojima smo mi danas govorili, opredeljivati i naše izabrani organi u Srbiji. To je jedan normalan proces koji takođe ne sme biti narušen. I znate, nije ovo prva prilika da na jednoj strani imamo načelo humanosti, a da na drugoj, možda suprotnoj strani imamo neka druga načela.
Sad kako se, gospodine Cuciću, mi snalazimo, odnosno vi kako se snalazite između ova dva načela? Jer vi ste čovek koji je u direktnom kontaktu s njim i nešto mora da se uradi. Spomenuli ste i ekonomske migrante. Pa šta s njima?
Nemamo mi problem. Kod nas taj bipolaritet, hvala Bogu, ne postoji. Znate, tu skoro, pre par meseci, objavljeno jedno zanimljivo istraživanje gde je u Nemačkoj, u skandinavskim zemljama, u zemljama prijema, godinu dana posle dolaska anketiran jedan broj, vrlo značajan uzorak tih ljudi, da kažu međuvremenu, eto, desilo mi se to i to, to i to, i da se osvrne na svoj put dotle. Srbija je ne neverovatno visoko rangirana, nego je apsolutno prva, sledeća je po logici Turska, kojih je primila za jedan veliki broj tih grupa i istojezična, slično rodno
zemlje. Ali malo Turska pa pripreti, zna se i zbog kojih stvari.
Ne, Turska je recimo za duplo manje imala simpatija među njima, pa onda duboko ispod Turske jedan kanjon, pa Grčka, pa kanjon, pa Makedonci, Hrvati, Slovenci, Mađari, svi ostali. Ja mislim da nas ta ocena, koja je realno objektivna, posle godine je i tako dalje, da je u jednom dobrom delu, ako ćemo u širom kontekstu da gledamo, štiti ovu zemlju i od terorizma, štiti ovu zemlju od niza drugih mogućih posledica. Jer je, kad su bili u Srbistanu, prošli su tako i tako. A nije bilo razloga da Srbistan bude tako. Srbistan je, za Boga, neko ko je po definiciji u njihovim glavama neko ko baš i ne voli muslimane i tako dalje. I to je jedna sjajna stvar. Druga stvar je što tu priliku da pričaju o nama tamo kada dođu, neće imati tih 1200 koji su u ovom momentu iz Sri Lanke, iz Pakistana, znate, nijedan od elemenata za priznavanje, prepoznavanje njega kao azilanta mi stvarno radimo pojedinačno. Naše kolege iz policije to pošteno, dobro rade ljudi. Ali vi nemate, ja imam puno razumevanja i kad pogledate one mučenike iz Bangladeša, vama je naježite se. Ali on nije pobegao od rata, on je pobegao od bede. Beda, nažalost, nigde u svetu nije dovoljan razlog.
Dobro, negde su pokušali ovu priliku da iskoriste. Tako. Ali šta je sada? Ko zapravo odlučuje ko je ekonomski, ako ovaj drugi migrant?
Pa,
je to pitanje Srbije ili evropskih zakona?
Vidite, Evropa je bila vrlo jasna tamo gde, pa čak je i za jedan deo, ako tu pogledamo, jedan deo Afganistana je vrlo jasno podeljen u ovim provincijama. Nema rata, te ti to nikada nećeš dobiti. A u ovo imamo rata ili ti pripadaš etničkoj grupi koja je vrlo ugrožena, ne znam, ti si jazid, ti si hazar, ti si ovo, ti si onaj, pa ćeš dobiti azil. Šta će da se desi ovde? Ovde će da se prema svima takvima sprovede normalna azilna procedura. Ona traje. Ona traje zbog činjenice da se na taj način štite ljudska prava tih ljudi. ne možete vi, ima stvari koje ne mogu preko kolena da se urade. Ako ne mogu da se urade na granici, onda ne mogu da se urade ni posle. Dakle, prvo je, hoćeš li ti da tražiš azil ovde? Ako nećeš, evo izvoli, možeš dobrovoljno da se vratiš ili će biti pokrenut postupak readmisije. U slučaju da tražiš azil, provešće se ta dvostepena azilna procedura koja će, ja se nadam, biti mnogo brža sada.
Jel imate ljude, imate dovoljno ljudi?
Tu policija radi. Tu
pa
policija
dobro, pitam,
radi, ima. Znate, tu je u jednom momentu mora da se, i mislim da je ona tu konačno potpuno jasna, mora da postoji politička volja. Sve do sada Srbija je gledala da ne učini to tim ljudima, neka to da su neželjeni saznaju kada dođu tamo.
Ali sigurno čujete u delu javnosti i komentare, odnosno pitanje kako se ova država, odnosno Srbija, štiti od nepoželjnih.
Pa da vam kažem, ko je nepoželjen? Nepoželjen je onaj ko ne poštuje zakon ove države, ko se ponaša bahato, ko...
Ali nije da nije bilo i problema među stanovništvom gde su ovi centri.
Kako da ne, najveći... Ja bih vrlo rado da na tu temu ovoga puta ne razgovaramo, jer bi to podrazumevalo malo dublju i možda ne baš prikladnu elaboraciju za ovaj moment. Ali ima svakakvoga sveta. 99% tog sveta je dobar, miran svet koji sad... Mi nikada ovoliko dece nismo imali u tranzitu. Ovo je neverovatno. Evo, u nedelju dana imamo tri porodilje, još 10 trudnica, samo u Krnjači. Nikada ovoliko dece. Valjda misle da će tako lakše proći. Jer ono sve što je bilo relativno pokretno, samac, njih dvoje, je prošlo nekako. Ovde je onaj ko nema para, nije mogao da se snađe, nije obezbedio različite resurse, te je situacija tako. Dakle, 99% je jedan dobar i fin pošten svet. 1% su bitange kao i svuda. Taj 1% prvo maltretira njih među njima. Taj 1%, i znate šta je to? Od tih 1%, ja nisam sreo ni jednog Sirijca. Jer Sirijac zna da će proći i da će onog trenutka kada se dočepa Mađarske da mu je zagarantovan azilantski status ili bar ozbiljna procedura, subsidijar, zaštita i tako.
I dokle ti ljudi mogu ovde da ostanu?
Pa oni, vidite, mi imamo tu dinamiku da njih otprilike 1000 izlazi legalno mesečno, 900 i nešto ih izlazi legalno mesečno. Znači, među njima 2 meseca je potrošeno da se napravi jedan dobar mehanizam. Taj mehanizam se zove liste. Njihovi predstavnici zajedno sa Mađarima pravili su list. Mi smo tu tehnički asistirali i davali logistiku. I sada, zašto? I time je postignuta potpuna pacifikacija. Za vas je potpuno sve jedno. Da li vi sedite u Sjenici, Tutinu, Preševu ili ste u Subotici samoj, kada znate da ste na listi, na 23. listi, da ste broj 1400 i da vaš red otprilike 5. marta dogodi. Potpuna pacifikacija je, nemamo više, znate, mi smo na granici imali 1900 ljudi. Imali smo nešto gde je neko priželjkivo da to bude i do meni. Jedan dobar deo, nažalost, nevladinih organizacija radio svašta, ne bi li to postao i do meni. Mi sad na granicama imamo, ja mislim da ih ima 40, neke Lebije i 15 na Horgošu, to su oni što treba proći sutra.
11:38, ovo je Talasanje, reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčerska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Radost Evrope. 47. Međunarodni susret Dece Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića. Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor i jedno od ključnih pitanja, da li će Srbija menjati svoju politiku prema izbeglicama i šta je rešenje za izbeglice koje se nalaze u našoj zemlji, koje niko neće da primi, a između ostalog i kako se Evropska unija ponaša prema Srbiji, koja se ozbiljno suočava s ovim problemom, ali veća pomoć u vidu novca, koji je takođe neophodan, ne stiže. I gostuju u studiju Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice, i Vesna Knežević-Predić, profesor međunarodnog javnog prava na Fakultetu političkih nauka. I upravo je stigla profesorka jedna zanimljiva vest koja mislim da mnogo govori, jer mnogo se očekuje naravno i od Turske, koja je, zna se koliko, primila izbeglica. Znači, Evropska unija je obećala izdvajanje od 3 milijarde evra za pomoć migrantima iz Sirije, koje je prihvatila, dakle, Turska, a koja za uzvrat očekuje uvođenje bezviznog režima za svoje građane. Zapravo, sve je pitanje interesa i dokle Turska, a sad se sve češće pominje i Egipat, može da dobije ono što traži. Ako ne dobije, onda se situacija dramatično menja.
Znate, teško je sada prognozirati da li će to ići tim scenarijom. Znači, da li će odmah posle novca, za koji ja inače lično mislim da je pravično dodeljen Turskoj. Turska ipak imala jedan i trpi jedan strahovito veliki pritisak i svakako ne spada u države koje su poznate po raspoloživim sredstvima za te namene, i mislim da je ovo jedna dobra vest zapravo, ali ja naravno ne mogu da predvidim da li će zaista Turska dobiti bezvizni režim. To će zavisiti od odnosa ponovo u Evropskoj uniji. Dakle, pitanje viza, azila, migracija, to je nešto što spada u domen, isključivi domen Evropske unije, i to drugim rečima znači da je potrebno da se u institucijama Evropske unije postigne odgovarajući konsenzus.
A recimo, zapravo, konsenzus, kad čujete Orbana koji kaže stvaranje džinovskog grada izbeglica i spominje Egipat.
Dakle, kad kažem konsenzus, to je optimalno rešenje. To znači da niko nije protiv. Ali zapravo, za ovakvu vrstu odluke nije potrebno da se svi slože, znate. To je odluka koja se donosi većinom glasova. Dakle, moguće je preglasati. Znate, kao što je za direktivu o realokaciji migranata direktiva je doneta.
Vi samo još da se primenjuje.
To je sada druga linija, znate. Dakle, i da se donese jedna takva, ako bude doneta, ona treba bude primenjena u praksi. Ja nisam ni optimista, ni pesimista, samo hoću da kažem da postoje potpuno opet različita stanovišta o tome šta je Evropa i šta Evropa hoće da bude. I to je ono što Orban zapravo, on je glasnogovornik. On je usamljen. On je zapravo najglasniji iz nekih razloga koji su verovatno vezani za unutrašnju politiku Mađarske. Gde bi ona sebe uzeo tu ulogu da govori neke stvari koje jedan dobar deo Evrope i ne želi da čuje. Vrlo su indikativni plakati koji su se pojavili pred referendum koji će biti održan, ko što rekao smo, 2. oktobra. Vidjet ćemo kakva će biti izlaznost i kakvi će biti rezultati, ali tu su plakati, kažu, na kojima se jasno pravi diferencijacija i ovih migranata, izbeglica, pa i drugih ljudi na bazi verske pripadnosti. To nije stvar, to nije argument koji će ozbiljni ljudi zanemariti, znate.
Ko su ti ozbiljni ljudi?
Pa to su svakako nosioci procesa odlučivanja. Da, ili ja želim tako da verujem.
Ja mislim ovo
imam
drugo,
pravo,
ali vi sa strošek imate pravo,
imam pravo da u to verujem, jer znate, mi ponekad je ta slika o Evropskoj uniji, moram da vam kažem, veoma nerealna, posebno kod nas. Ja, eto, sticam okolnosti, predajem prava Evropske unije. I vrlo se često Evropskoj uniji pridaje previše moći. Više moći nego što ona zapravo ima. U čitavom nizu oblasti, recimo uključujući humanitarnu pomoć, znači tu Evropska unija nije ovlašćena da ona deluje. Ona je ovlašćena samo da pomogne državama članicama kada deluju. Dakle, to nije oblast delovanja Evropske unije. Dakle, čitav niz tih oblasti, mi to pridajemo značaj velike Evropskoj uniji, ona bez sumnje jeste veoma važna. Ali institucije Evropske unije imaju ograničena ovlašćenja s pravnog stanovišta. A sa faktičkog stanovišta, gledajte, ne možemo da zaboravimo da Evropska unija nije država, da Evropska unija nema policiju, nema ni vojsku, iako je sadašnji predsjednik komisije mislio da treba da ima.
Ali ima ono o čemu je stalno govorila i hvalila se, a to je protok robe, ljudi i kapitala.
Ali ljudi legalno borave u Evropskoj uniji, znate, koji čak šta više, do osnov tog prava je bilo zaposlenje. Dakle, ako vi ste zaposleni u Evropskoj uniji, ako ili imate neku izglednu priliku za zaposlenje, onda je u redu, šetajte se. Tako da mislim da ta slika o Evropskoj uniji nije uvek sasvim realna. I za te ne sasvim realne slike Evropske unije slede prevelika očekivanja, a iza prevelikih očekivanja po pravilu slede razočarenje, znate.
Sad ne znam da li ste se vi, gospodine Cuciću, možda razočarali, evo pričali smo šta se trenutno dešava pred referendum u Mađarskoj, znamo kako se ona ponaša već duže vreme, vi govorite o tome da Srbija nikako ne bi podigla ni zidove, ni ograde, da će ostati u tom svom humanom odnosu, što mislim da svako normalan bi podržao. Znači, vi se ponašate tako kako se ponašate i ova država. Čujemo Mađarska, onda dobijemo izjavu predsjednika Francuske, Holanda, gde opet takođe jača desnica i koji obećava borbu protiv ilegalnih migranata i rasformiravanje migrantskog naselja kod grada Kale. Da, i kaže neće biti kampova. Vi kažete mi ćemo sve učiniti ovde, da smestimo koliko god bude ljudi, a evo samo dve zemlje, a koliko smo ih pobrojali, kažu nešto drugo.
Pa evo, na način na koji smo mi bez neke preterane buke rešili problem oko dva potencijalne i domene, i kada setite se, svako je svašta sliko i dole i u Evzoniju i domenu i do industrijskih predgrađa Soluna, pa toga više nema, uz mnogo buke, uz mnogo svega. Kala je 9000 ljudi. Mi smo, ja ponavljam, imali 1900 na granici samo u Subotiću u jeku turističke sezone, koji su u svakom trenutku mogli da izađu i da prekinu čuveni protok robe, ljudi i kapitala. Svake sekunde su mogli da izađu, bili su na 100 metara, neki su bili na samom graničnom prelazu i mogli, mi smo uspeli da obezbedimo da niko od njih, bez obzira što uslovi nisu bili dobri, naprotiv, niko od njih na bilo koji način nema reakciju, nego da pristanu na to. Evo sad, rekoh vam, jutros je to 35-40 na Kelebiji i 15 na Horgošu. Dakle, mehanizam postoji. Ja nisam rekao da su to, da ćemo mi sad prizivati, znate, nema pull faktora ovde. Šargarepu daje neko drugi koji je otvorio da je Mađarska. 8. marta je zatvorena ruta, prošlo godine. 6. marta bio zadnji voz iz Hrvatske. Broj ljudi u zemlji je dramatično pao u roku nekih 12 dana, od 1600 na 237, toga se lepo sećam, 1. aprila. 1. aprila Mađarska otvara granicu na dve strane, prima po 80. Gde ćete veći šargarepu? I to traje nekih sledećih 3 meseca, da bi se u jednom momentu ponovo dostigu ulaz od blizu 300 dnevno. 300 dnevno je najstrašnija situacija koja može da nam se desi. To je 10.000 mesečno, to je 100.000 godišnje, to je za naše resurse daleko jednostavnije da podnesemo 1.000.000 ljudi koji će proći, nego kapacitet te vrste. Ogromna je borba bila. Bilo je različitih mišljenja, premijer je presekao da nećemo dizati. Da nećemo dizati. Na stranu što, koliko bi to i ekonomski bilo potpuno neopravdano za našu zemlju. Znate li koje resurse Mađar troši? On bi trošio jedno 10 puta manje para na to da ih prihvati, jer niko neće da ostane, da ih propusti do Austrije, nego što troši na neverovatan broj vojske, policije i svega ostalo koje je tamo. Dakle, samo jednu, dve su ove narodne poslovice koje to mogu da okarakterišu. Za sve to postupanje i za desnicu i za sve to, narod je odavno rekao da strpljenje, poštenje najduža moda. Imamo mi kad, i mislim da suština je izdržati na svom realno poštenom stavu. Da li je dobar, ispravan, to je stav koji najmanje košta građana ove zemlje, najmanje košta građana ove zemlje, to je stav koji obezbeđuje, znate, mi smo i do prošle godine bili oni loši momci, mi smo sad iz te kategorije loših momaka na razno razne načine prešli u onu drugu kategoriju. A to što se Turske tiče, ima i druga poslovica crnogorska, kad kaže nije mi krivo na mali, nego na krivi dio. Nije meni krivo što Turska dobija, treba, ali je meni, iz mozga mi je krivo što smo mi u situaciji koja nam se objašnjava potpuno neverovatnim razlogom, znate, vi niste u Uniji, pa kako da ne, pa onda dajte neka, mislim, tako da mislim, nadam se iskreno da će problem finansiranja ovih ljudi koji su ovde biti rešen.
Kad ste već krenuli s poslovicama,
da.
Ne mora poslovica, ali ako ja mogu tako da se izrazim, imate li vi nekog keca u rukavu, odnosno ova država, nismo Turska, nismo ni Mađarska, ni Francuska,
ja mislim da,
ali...
Da. Ja mislim da da. Ja mislim da da. Da
je na koju kartu igra, tako sve?
Pa ne, mislim da je potpuno jasno i da je to ljudima jasno i preneto i u Beču i pre toga im je prenošeno. Nemojte dozvoliti da kolabiramo. Jer tih 6000 može u roku od 2 dana da shvati da ovde nema uslove i da napusti ovu zemlju na način na koji je prolazilo tako. Nije to turska ucena, nije to sve to, to je jednostavno objektivna situacija. Nemojte dozvoliti da nemamo kapacitet. Da ne elaboriram previše, dakle, postoji način, mi se i dalje držimo svih svojih obaveza, ne može neko od naše komšiluka jedna od država da kaže 3000 kreveta, a da obezbedi ukupno 32, druga da kaže 5000, obezbedi ukupno 87, treća da kaže 8000, obezbedi 230, a Srbija kaže 6000 i napravi 6200. Znači, neko to treba da poštuje. Jedan dan u Srbiji je jedan dan manje u Nemačkoj ili u konačnoj destinaciji. I mislim da to naši prijatelji sve ozbiljnije i prihvataju i razumeju. Ja bih jako volio da je ukupan evropski kec da obezbedi svoje spoljne granice, što u Grčkoj, što u Bugarskoj, i da na takav način obezbedi svoju sopstvenu zaštitu, ali kao što vidimo, ako je sad ulaz u Italiju 80 i nešto hiljada, gde je praktično nemoguće ući, nemoguće, znate li koja je to logistika da 80 hiljada ljudi dođe morem, uz katastrofalne žrtve, svake godine se udaju više ljudi nego u cijelom drugom ratu na Mediteranu.
Jedno od licemerija govori se o toj saradnji sada sa Egiptom, a preko 160 ljudi je ovih dana
podavilo.
Upravo se podavilo i među njima veliki broj dece, i to je svo licemerje, ali ne Evrope nego i celog sveta. I ono što se za sam kraj negde ne mogu da propustim, otvara pitanje, profesorka, imamo još neka dva minuta, to su teroristi. Europol se oglasio i u najkraćem rekao da sigurno da postoji mogućnost da neko želi ovu situaciju da iskoristi, ali da po svemu sudeći se pokazalo da je najmanje tu bilo tih opasnih ljudi i terorista, jer su uglavnom državljani zemalja Unije, i da s te strane opasnost nije toliko velika. Da li se vi s tim slažete?
Pa ja verujem da su te procene Europola zasnovane na činjenicama kojima ja ne raspolažem, ali mislim da je insistiranje naših organa na tome da se obavi kvalitetna identifikacija onih koji ulaze u državu sa tog stanovišta, znate, mislim, sasvim opravdano. Ovo što ste govorili o tome da je zaštita ljudskih prava zahteva da taj proces duže traje, mislim da je to dobra politika naše države. Koliko sam razumela, to nije bio slučaj sa drugim državama u regionu, i to je njima bio glavni, znači kritika njima glavna upućena od strane Evropske unije. Da možda ja završim također ovom jednom narodnom poslovicom koja kaže, dakle, znate, znak ima svoju slavu i svoje kolače. I ja mislim da naša država se odgovorno ponela u ovoj situaciji, da je sledila neke i norme, ali i neke principe i načela koje možda i nisu zapisani, i čini mi se da ona je ipak dobila nešto za uzvrat. Ja negde očekujem ipak da će se ta sredstva koja su potrebna Srbiji naći, ali mislim da je ovo nezgodan moment za Evropu, pre svega mislim da je nazgodan moment za vodeću državu Nemačku. Francuska ipak, znate, ima, sa Francuskom mi imamo od pre par godina iskustvo da su oni nečovečni, nehumano postupali sa državljanima Evropske unije zato što su romskog porekla, znate. Nije to davno bilo, i dakle Nemačka koja je ipak nekako bila tu lider, ta njena spoljna politika u vezi sa migrantskom krizom zasnovana na tri bazična principa. Jedan od njih je naravno zaštita spoljnih granica Evropske unije, podrška tranzitnim državama i na kraju zajednički odgovor za realokaciju. Dakle, ta tri stupa su uzdrmana. I negde je verovatno potrebno da se prosto malo vremena da i za njihovu konsolidaciju. Ali generalno govoreći, ja bih rekla da su kolači na našoj slavi bili dobri.
Kolači na naše, hoćemo li mi nešto od ovog evropskog kolača dobiti da biste bili u manjem problemu, pa i sama država? Da, ne. Koji je neki rok? Samo u jednoj rečenici.
Vidjet ćemo.
Onda čućemo se da završimo tako. Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Bili su to Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice, i Vesna Knežević-Predić, profesorka međunarodnog javnog prava na Fakultetu političkih nauka. U proteklom satu sa vama bili to majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović i moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ostanite uz prvi program radije. Želim vam prijetan dan.